I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Be water, my friend.
It's time!
Hey, everybody. Dette er ikke starten på en Backstreet Boys-sang, men dette er rett og slett en ny episode av Blandet kampkunst. Og her sitter jeg med min... My good friend Kristoffer Dare.
Åh, det deilig å være tilbake, Khalid.
Ja, du har vært litt hjemme i Sarps.
Jeg har bare spilt paintball her, ja.
Oi,
det er,
har du blåmerker? Åh, der er det.
Litt der luring, blåmerker. Det er alltid like gøy, og man får alltid den der adrenalinfølelsen når man bare merker paintballkulene.
Summer forbi, liksom.
Så jeg blandet det med et en god fest etterpå.
Ja.
Og har kommet meg, kom meg på trening på søndag, fikk komme meg på trening på mandag.
Så bra, ja. Du tok en liten breaker, ja, altså bare var det var på fredag.
Det var på fredagen.
Ja. Du, men du overlevde. Du var ikke den som ble truffet mest liksom, for jeg kan ikke ha deg på lag liksom hvis du driver av.
Jeg var ikke, nei, jeg var ikke, jeg kan ikke skryte på meg at jeg gjorde det.
Ok, du må ut. Men vi har en gjest i dag, Darlito. Vi har en fyr som fortjener en liten intro, og han er en BEJ-svartbelte under Teta. Han er en MMA-utøver. Han er også en utdannet psykolog som også driver på med hypnoterapi.
Yes.
Han jobber med prestasjonsoptimalisering hos idrettsutøvere, artister og vanlige mennesker med vanlig dagligdags slit og problem.
En all-around interessant dude, det synes jeg.
Jævlig interessant dude. La oss bare gi han en varm velkomst, Knut Thoresen.
Hei, sånn.
Sa jeg navnet riktig?
Ja, helt riktig.
Nice. Velkommen.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å få... Det var ikke så lang invite, du ringte meg vel i 3-4 drager i dag eller sånn.
Men du tok det på åpen arm.
Ja, jeg hadde ikke så mye andre planer enn å ligge og bare slikke sårene etter henne. Ja, det var en litt...
Jeg sa vi kunne slikke litt sår her.
Ja, men det er koselig. Det har fått oss litt jordbærkurv og...
Godt. Så det blir litt, hvis dere hører noe knasker, noe smatting, så er det jordbær. Så det går absolutt greit, sa jeg. Jeg tok en executive decision der, hva synes du?
Helt innenfor.
Helt innenfor, ja, bra. Ja.
Knut, fortell oss, det er alt det Karli nevnte nå, det er jo veldig mye av det han nevnte som er veldig hot om dagen, både... BJ, MMA og prestasjonsutvikling er jo noe som er utrolig, utrolig spennende om det, når folk vil vite mer om. Og det virker som om akkurat det feltet der er en sånn ting man ikke kan... Det er ikke en direkte utdanning å bli en prestasjonsutvikler. Så det er et sånn vanskelig felt å komme inn på, føler jeg.
Ja.
Kan du fortelle litt om hvordan du liksom kom inn på det feltet der?
Vet ikke helt om man skal kalle det et felt heller, men jeg skjønner hva du mener. Nei. Jeg ser på det litt sånn, kult at du tar en parallell fra kampsport og brasiliansk jiu-jitsu og MMA, som på en måte har tatt deg litt de siste årene, og det har jo også selvutvikling. Og jeg tror det er en sånn naturlig følge av, av at samfunnet på en måte har kommet så langt som, som, som det vi ser nå, at vi har nådd et slags sånn ressursens K-punkt, hvor vi har nok, og vi har funnet ut at om du bare jobber helt vanlig, så har du penger nok til å
overleve
og få alle gledene du trenger. Da. Litt sånn Maslows behovspyramide-prinsippet. Når vi kommer opp på toppen der, så er det selvrealisering som, som står for tur. Da. Og der har på en måte verden kommet nå, da ser vi jo ser en økning i yoga, kampsport, mindfulness, og så alle disse tingene her som har med å utvikle seg selv, og bli en bedre versjon av seg selv. Jeg tror rett og slett bare jeg var litt heldig der at jeg var såpass, og alltid vært såpass nysgjerrig, at både MMA og, og alt som har med selvutvikling, og så valgte jeg også å studere for å bli psykolog, samtidig, så de følger på en
måte. Det er jo også et fag som er veldig selvre, altså du må jo lære deg selv, du må kjenne deg selv godt, og
absolutt
vite dine grenser og sånne ting.
Ja, så jeg ser, det er mye av den samme greia, føler jeg, og jeg var jo da litt tidlig på ballen, rett og slett bare. Så begynte med begge de to tingene for en, 15-20 år siden, da. Så, og nå synes jeg det er...
Det er jo relativt ung, eller ungt å begynne med så dype fag, liksom.
Ja, jeg vil ikke si at jeg kanskje begynte så dypt når jeg var så ung.
Men
ferden begynte faktisk da, uten at jeg var egentlig helt klar over det til å begynne med. Og så studerte jeg utlandet i 6 år, psykologi, og så nå, samtidig så har jeg også drevet på med MMA, brasiliansk jiu-jitsu, og konkurrert, og så... Og det har også fordypet meg alle sånne ting som har med selvutvikling å gjøre, da.
Ja.
Både innenfor filosofi, men også psykologi, og også litt sånne ting som alt fra Wim Hof til mindfulness, til yoga, til... så jeg synes jo det er veldig kult at resten av verden på en måte får øynene opp for mine to lidenskaper, da. Som både er MMA, kampsport, brasiliansk jiu-jitsu, og alt dette her som har med selvutvikling å gjøre.
Ja.
Men jeg synes jo de to, de henger veldig sammen, da.
Kom den selvutvikling-interessen, kom den fordi at du ville prøve å optimalisere kampsportevnene dine? Var det derfor du begynte å fant en interesse for selvutvikling og mindfulness?
Godt spørsmål, altså. Ja, det har lurt litt på selv, da. Men jeg har alltid hatt en ganske turbulent barndom, og på grunn av det så har jeg alltid vært veldig sånn spørrende og søkende og veldig nysgjerrig. Jeg skal alltid finne ut av ting, alltid gjøre ting bedre og nyere, og liksom hele tiden kanskje forbedre versjonen av meg selv, da. Det er en klassisk sånn der omsorgssviks-fenomen for barn som blir litt sånn urolig, ikke får nok oppmerksomhet til
det
sine. Og så skal de hele tiden slå seg på bryst. Og, Så det har nok vært mesteparten av primus-motoren for det, da. Men så har det på en måte blitt en positiv konsekvens av det, at jeg har liksom... men det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hva, altså, og så tror jeg det har noe med... Jeg tror noen personlighetstyper bare er sånn, at man skal komme til bunns i ting, man skal forstå, man skal lære, grave, alt et nytt spørsmål er et godt spørsmål. Så jeg har spurt meg selv om det, jeg har ikke helt fått svaret på det, men det har nok vært en av faktorene som har gjort at jeg har fått kjenne ting på kroppen, og fått mestringsfølelse av å takle press, og takle frykt, og takle alle disse tingene her. Da. Så det har vært jeg vil si det har vært mye mer et verktøy i veien dit enn det det har vært... det som på en måte har trigget det hos meg. Men og det ser jeg jo på meg selv, og ser på veldig mange andre som har begynt med kampsport, at ofte så er det deres vei inn i en slags mer selvutfordrende og selvutviklende retning i livet. Da.
Ja.
Så ja.
Har du merket det nå i det siste, at det er jo litt som vi snakket om i sted, de siste årene har det jo vært så utrolig, utrolig populært med det å kunne finne seg selv og faktisk sette seg selv først. Og hvis man går i en bokhandel i dag, så er det jo det er hvordan bli den beste kjæresten, hvordan bli en millionær. Sånne selvutviklingsbøker er det jo overalt, da. Og det virker som nå de siste 10 årene så har det liksom blitt en forandring, at man prøver å få fram sitt sanne jeg, da, og kunne prestere 100% uansett hva man gjør, om det er du vil være den beste ektemannen, eller om du vil være den beste fighteren. Så spørsmålet mitt er jo litt kanskje da, hvem personer er det som kommer til deg og trenger hjelp hos deg? Er det mest idrettsutøvere, eller er det...
Ja, det har litt med tanke på at jeg har hatt min bakgrunn i idrett, så var det det jeg på en måte naturlig begynte med. Da. Og når jeg var ferdig med å... Eller det begynte egentlig da jeg var ferdig med å studere. Så jeg hadde studert både i Australia og Spania. Så for å bli godkjent, for å få godkjent
lisens, og...
lisens som psykolog i Norge, ja. Så var det en helvetes vei å gå. Og det tok, jeg tror det tok nesten halvannet år, ja. Jeez. Og da fikk jeg det de kaller midlertidig godkjenning, da. Og det betyr ja. At jeg kan jobbe under psykologspesialist i et halvannet år, sånn, så ble jeg full. Men den perioden her så jobbet jeg jo i psykiatrien, og også så tok jeg etterutdanning som hypnoterapeut, da. Og hypnose noe som jeg har vært...
Hvor tar du man, hvor tar man det?
Det et sted, det flere steder her i Oslo faktisk, som jeg tok det. Jeg trenger ikke å si hvor jeg studerte det, men fordi jeg har ikke vært veldig imponert over den utdannelsen. Det ikke noen kompetanse på det, noe særlig
nei, men Norge. Du har fått det du ville ut av...
Ja, det var en plattform til å starte. Ja, ja. Og det nok, jeg tror det en del ganske flinke hypnoterapeuter og hypnotisører i Norge. Det er veldig lite felt. Og jeg tror det en del psykologer og psykiatere som driver med det, men ikke noen stor basis, i hvert fall ikke noe særlig med trening. Nei. Så det jo et veldig sånn kompetansevakuum da.
Ja.
Så når jeg begynte med det, så hadde jeg på en måte vært veldig, veldig nysgjerrig i det mange år, og vet ikke helt hvorfor jeg bare meldte meg på det kurset, men det var bare et eller annet som...
Følte den?
Ja, det var et eller annet driv der da. Og det... på mange måter forandret livet mitt helt da. Det var liksom... Da falt ting på plass da. Ja. Da alt jeg har studert, alt jeg har lest om menneskesinnet...
Det ga mening på en måte.
Det falt mer på plass når jeg klarte å... Hva skal jeg si? Klarte å lage en ramme. Og en basis som jeg på en måte kunne forklare hvordan underbevisstheten fungerte. Mm. Hvordan vi på en måte litt mer biologisk forankret. Og sette det i et system for dysfunksjonell adferd. Da falt ting litt mer på plass for meg. Da så jeg meg ikke tilbake til psykiatrien. Da fant jeg at det er det her jeg skal jobbe med.
Mm.
Og i etterkant også, så de resultatene som jeg har sett og opplevd med å jobbe med hypnoterapi og jobbe med verktøy som direkte endrer ting i underbevisstheten, den eldre delen av hjernen, da, hvor jeg mener at mesteparten av problemene sitter. Det er så sinnssykt verktøy at jeg selv... Nå, på en vanlig dag, kan sitte på kontoret mitt og bli litt sånn blown away. Bare, wow, fy faen, det funker bra.
Men jeg må bare stoppe deg litt. Jeg må innrømme, jeg jo veldig, veldig, veldig grønn i tema hypnose.
Ja, men det ja. Hele verden.
Kan du forklare, hva er hypnose?
Ja, jeg kan forklare det veldig så lett som jeg kan, for det problemet er at vi vet egentlig ikke så godt hva som skjer under hypnose. Man har ikke noe sånn veldig spesifikk, smal versjon av hva man skal direkte kalle og definere hypnose. Mm. En hypnotisk tilstand er det når noen sitter og ser på TV, eller noen sitter og drifter ut, eller du sitter i bilen og ikke tenker. Det er en veldig sånn... Men jeg kan heller prøve å forklare hva jeg gjør når man bruker hypnose i en sånn setting, da, enten på scenen eller med hypnoterapi.
Mm.
Og da, grunnprinsippet er egentlig at man gjennom visualisering og gjennom guidet meditasjon og gjennom pusteteknikker og en del sånne neurologiske triks,
ja.
Så tar vi spenningsnivået i kroppen din så langt ned at du nesten er der hvor du går inn i søvn.
Ja, og det åpner en direkte kanal til underbevisstheten din.
Mer eller mindre, det er på en måte neste steg, jeg kan komme til dem et litt øyeblikk. Når du tar hjertefrekvensen din, pustefrekvensen din og tankene dine ned til et såpass lavt hjernefrekvensnivå at du nesten inne i REM-søvn, da er det noen ganske magiske ting som skjer. Og da er du i en slags merkelig, semi-bevisst, helt våken tilstand, men kroppen er så avslappet at den har tatt hjernebølgen din helt ned i, altså vanligvis er på noe høy beta kanskje, nå går man ned til en lav beta eller en høy delta. Eller kanskje enda lenger ned også. Og det som skjer da, at da mister kroppen din, eller hjernen din mister en ganske viktig faktor, og det er noe som de på liksom, i hypnosespråket kaller critical faculty, og det er lett fortalt så er det den kritiske grensa eller den kritiske portvakten i hjernen din. Den åpner seg, den forsvinner. Ja.
Mm.
Og eneste forklaringen jeg har på det, det er at den rett og slett må fjernes for at kroppen skal kunne klare å prosessere en del ting og en del tanker og klare å drømme på den måten den egentlig skal. Og hvis jeg hadde noen som spurte meg forrige uke om For eksempel det VGTV-klippet hvor han, vet ikke noen av dere som så det, det var en eller annen hockeyspiller eller fotballspiller eller noe som ble hypnotisert.
Jeg så det.
Så det ja. Yeah. Og da det mange som har spurt meg om det altså det reelt da? Mm. Går det an å ta noen og endre virkelighetsforfatningen eller sånn? Og da sa jeg at det som skjer med han da, han var en litt sånn spesiell case, veldig bra objekt for en
scene. Lett mottagelig.
Lett mottagelig, ja. Mm. Men det som skjer med han da, det veldig neurologisk likt det som skjer med en som går i søvne.
Okay.
Og da ser man at de har en eller annen sånn tankebane som går, nesten som en sånn semi-drøm, mm. men de hører hva du sier. Og de er med, og de responderer, men det en slags sånn limbo-tilstand mellom bevisst og ubevisst. Og det på mange måter det vi gjør med hypnoterapi, at jeg tar deg ned til det limbo-tilstanden her. Du helt bevisst, du sitter og hører stemmen sånn som det vi gjør nå. Men mens bevisstheten din fokusert på stemmen min, så gjør jeg masse andre forskjellige triks. Jeg ber deg se for deg ting, mm. jeg sier masse ting som kan være... Altså jeg kan putte inn en kommando inn i en setning som du kanskje ikke plukker opp bevisst, men som underbevisstheten din plukker opp. Jeg kan legge inn historier og bilder og metaforer og masse sånne ting,
mm.
Som enkelt kan endre betinging i hodet ditt. Da.
Jeg har et spørsmål, for... Det er jo noe liksom veldig... Eller folk har jo fordommer for dette her, mot ja. Dette her. Og det er forståelig, folk har jo fordommer mot det meste. Men noen ville sagt at de...
du har leiket
av mikrofonen. Fin, men. men noen ville sagt at hypnose funker bare på mennesker som er mottagelig for det.
Ja.
At det er noen som på en måte ikke klarer og du klarer ikke å bryte gjennom for de og noen er bare, jeg vil ikke bruke ordet svake, men for med mangelen på et bedre ord så bruker jeg det.
Ja.
Så tenker jeg hva er det du, når du tenker på fordommer og sånne ting, hva er de mest kjente fordommene og du har jo sikkert hatt masse folk du måtte overbevise for det, liksom.
Ja, men for helt ærlig så er det veldig få jeg har møtt, nesten ikke si noen, som har vært fordømmende. De fleste er bare nysgjerrige.
Ja, det er bra.
Men det du på en måte la frem der, jeg føler jeg liksom essensen av det folk er skeptiske til. Da.
Mm.
Og der har du jo det konseptet litt sånn som vi var inne på i stad, altså grad av mottagelighet, eller det vi kaller suggestibility.
Mm.
Og der har du jo scenehypnose, så ser du det veldig klassisk. Der har de jo en utvegelsesprosess hvor de tar opp kanskje 50 mennesker. Mm, av de 50 så sitter de med 5, og av de 5 så er det en som liksom er han virkelig
blir naken.
Ja. Ja, ja. Og hvis man har sett, hvis noen av dere har sett Darren Brown for eksempel, han,
jeg har hørt navnet.
Ja, det var jo han som fikk meg en ganske kjent sånn illusionist og hypnotisør fra Storbritannia som har lagd masse sånne sinnssykt kule tv-show.
Mm.
Og det var jo han første som åpnet øynene mine opp for at dette her mulig? Er det reelt? Da? Mm. Jeg ble helt frelst da jeg så det greiene der for en 10-15 år siden. Så det var egentlig han som fikk meg til å begynne med alt dette her. Og hva snakker vi nå egentlig?
Fordommer.
Ja, fordommer. Ja. Mm. Og han også har lagd noen sånne show hvor han tar opp og finner kanskje en av 200 da, ikke sant, som sånn ekstremt suggestible.
Mm.
Og de kan du plante nesten hva du vil i hodet til. Men jeg vil si at når jeg får folk på kontoret mitt som skal jobbe med et eller annet, så kommer de selvfølgelig inn og er ganske motiverte.
Mm.
Men der er det ganske stor variasjon i hvor mottagelige eller suggestible de er.
Mm.
Og det handler om på mange måter om hvilken evne de har til å slappe av, til å skru av tankene sine,
mm.
til å visualisere er en faktor, hvor mye erfaring de har med å på en måte skru av den delen av hjernen som hele tiden går og...
Ja,
og
selvbevisstheten,
eller det? Ja, litt, men den er litt mer diffus. Det er liksom noen deler av hjernen som kanskje veldig mye tenker på hva du skulle gjort, hva du bør gjøre senere i dagen, alle ting, alle mailene du skulle sendt.
Ja, bare skrudde av komfyren.
Ja, alle de tingene der da. Noen har en mer aktiv sånn enn andre.
Mm.
Noen kommer inn på noen kontoret og er veldig gira, veldig stresset, så hjernebølgen deres ligger veldig høyt, så det er veldig vanskelig å få dem ned.
Ja. Du har vel øvelser som kan...
Ja, det, uansett så funker det jo alltid. Jeg får alltid folk ned, men for noen så tar det 5 minutter, og for andre tar det 20.
Ja, ja.
Og så ser jeg jo også at folk responderer jo i forskjellig grad også, så noen ganger så kommer de tilbake første gang, Ja, jeg ser det jeg er nervøs, og ser det jeg er... Det er vanskelig for å se for seg tingene jeg sier, det er vanskelig for å slappe av, det er vanskelig for å ikke la hjernen drifte av gårde. Men så kommer det tilbake kanskje gang nummer 2 eller 3,
lite mer avslappet.
Och då plötsligt är det som en bryter som, som och då får det till. Ja. Så så jag vill säga si att ja, det är en ganska stor variation inför det där, men läringskurven är ganska bratt och det är ju något som folk gör frivilligt. Det är ju inte som att jag gör det något med dig. Det är som jag säger och ser för dig det jag gör det här
eller. Det är otroligt att du får se för i för exempel i jiu-jitsu så är det ju sånt att du kan inte du går där första gången så kommer du inte tillbaka andra gången och tror du är liksom svartbälte så det tar lång tid du ser inte progressionen så fort men här så ser du ju på något sätt efter en eller två timmar så kommer de tillbaka lite förändra eller de
ja eller i alla fall att du lär dig väldigt fort då. Hvis det ska bli alltså det blir ju som en det blir ju som en sport då alltså hvis du alla klarar att lära sig att spela kanske en lätt sport liksom som volleyball ja. eller biljard eller något du klarar att lära dig liksom så att det är gøy väldigt fort så att du får det till
men du kan inte helt göra de
nej det måste bli ordentligt bra det tar lång tid då och så är det stor skillnad på det att bli hypnotiserad av någon och det att vara en god hypnoterapeut eller en god hypnotisör. Och när folk frågar mig liksom är det vanskligt så ja, det hur vanskligt är det att vara en artist då? Eller en stand-up artist eller en stand-up komiker eller det är liksom oändligt för förbättringspotential.
Ja, det du blir aldrig färdig.
Nej, nej, så till det frågan om folk liksom är det vanskligt med hypnos så nej egentligen principiellt inte men för att bli bra för att ändra och för att träffa alla maximalt så är det liksom det är en skill som jag hoppas att på ett eller annat tidspunkt i livet jag kan bli bra på. Ja.
Men hade du när du sa du verkligen blev fascinerad över detta med hypnos och du följde med på han typen och började studera han hade du en upplevelse själv hvor du blev hypnotiserad och tänkte okej, det här är något jag vill ta djupt I?
Nej, det hade jag faktiskt inte. Och det är det många som har spurt mig om som har blivit hypnotiserad som scenhypnosmässigt själv. Och det har jag aldrig och jag
tänker vara scenen bara vara på andra sidan av ligga istället för sitta.
Ja, det har gjort mig och det gör jag väldigt mycket. Ja. Jag har ju nu har jag inte någon särskild som jag gör det med här I Norge, men det är väldigt många som jag har lärt mig av massa onlinekurser och massa andra kända hypnotisörer som har färdiginspelade hypnoser som jag hör på som jag brukar hela tiden och det för mig har varit någon det har varit någon liksom livsändrande verktyg som jag nästan inte får beskrivet igen alltså. Det är bara helt och som jag ända den dag I dag är lite sån man är aldrig säker på hur mycket effekten är av inbillade med det själv liksom men när jag ser tillbaka på livet mitt från jag började med det till nu då och hållningen min I förhåll till ting jag är rädd för törr att drömma törr att göra ting jag har fått till bilderna som på något sätt är I huvudet mitt nu som jag har puttat in vid bruk av hypnosen själv då, så är det bara alltså det har förändrat livet mitt ganska drastiskt alltså
vi tror det
och det är ganska kul att känna på något sätt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag får en mission I livet då. Och det føler jeg att jag fick när jag började jobba med akkurat det där. Ja. Det är det här jag ska hålla på med I livet mitt och lära folk det verktyget där för hvis man lärer sig ganske, og det ikke spesielt vanskelig hvis man lærer seg noen enkle prinsipper som har med hypnose og hypnoterapi og endringer og hvordan man skal forandre ting I sin egen underbevissthet, så da mener jeg sky's the limit, da kan du gjøre hva du vil. Altså.
Ja, for jeg synes det høres utrolig interessant ut. I mitt fag så jobber vi jo konstant om å være bevisst konstant ja. Over hvor du du er, hva du gjør, liksom konstant være klar over omstendighetene dine og mm. sånne ting, men jeg synes det personlig litt sånn, jeg tenker jeg har lyst til å prøve det, men så tenker jeg også at jeg litt sånn skeptisk i å legge liksom bevisstheten min i hendene til noen andre.
Ja, ja det, jeg tror det der veldig mange synes at hypnose både interessant, spennende, men også skummelt.
Mm.
For det den der mind control-greia. Ja. Og,
plutselig så våkner jeg opp, så det en kult, og så det ja. Så Jim Jones-situasjon.
Liksom. Ja, ja, ja. Jeg pleier alltid å kødde med noen kompiser og si, ja, bare, det bare kommer til meg, så skal jeg kjøre en liten seksuell reorienteringsterapi på deg. Plutselig så bare... Ja,
plutselig våkner de, så de nakne, så er det...
Det ikke den eneste, men de våkner neste morgen og kanskje har lyst til å tappe seg kjole, eller... Eller begynner å laste ned grinder eller et eller annet skjer.
Det morsomt.
Og det tror jeg kanskje kan berike livet til mange. Altså.
Ja, noen som, som virkelig har undertrengt ja, ja, den
ja.
Delen av seg.
Ja, ja, ja.
Men altså, Vinnie Shorman, han har du hørt navnet før?
Nei.
Nei. Han sånn idrettsprestasjonspsykolog, jobber veldig mye med kickboksere som han...
Var det han som var på Joe Rogan? Eller?
Ja,
ja. Ja, han så jeg
ja,
for han virka
Joe Schilling
ja, ja, Joe Schilling og de gutta der ja. Han, de, det mange som har snakket om at de kan ha, enten så de face to face og har en økt sammen, eller så kan de gå over Skype og ha en økt ja. Sammen og de føler de har fått det ekstremt Halla,
ja, så skru av den
Populær mann, populær mann Det skjer ofte
Men de, han snakker om at de snakker i hvert fall om at de har fått kjenne på en ekstrem positiv framgang i karrieren sin,
ja.
Bare ved å gjennomgå dette her. Så jeg vet ikke om du trenger å gå i dybde på hvem av idrettsutøver du jobber med, men hva er det prosessen din når du får, kommer en artist eller en idrettsutøver til deg, og så sier de, dette har jeg lyst til å oppnå, jeg har lyst til å komme til denne state of mind, mm-hmm. jeg har lyst til å jobbe med min skrivesperre eller min kreative muse liksom
ja.
Hvor er det du begynner da?
Ja, det er litt forskjellig hvis jeg skal begynne å jobbe med folk som skal komme inn i en kreativ flow state som man kaller det mm. så er det litt annet sett opp en litt annen tilnærming, men alt som har med prestasjon å gjøre så er det ganske det er omtrent en helt identisk gang i det, det er oppskrift og det er på en måte tre steg. Det første er å gi folk en forklaringsmodell så de forstår hva som skjer, hvorfor den negative adferden. Det er jo alt er fryktbetinget på en eller annen måte.
Ja, ja.
Lære de å forstå hvor det kommer fra. Lære de å forstå og identifisere hvordan bildene dukker opp, hvilke episoder og hva som ligger bak. Så lærer de noen teknikker, og vi bruker da, jeg tipper en 60-70-80% av den effekten jeg har hvis jeg jobber med noen og endrer noe, så er det hypnose og hypnoterapi da.
Ja.
Og da begynner vi å jobbe med å lære de gjennom stressmestringsteknikker, visualiseringsteknikker, affirmations, EFT, alle masse forskjellige typer verktøy, og fjerne en del av de negative tankene de har i hodet sitt.
Mm.
Når det er gjort, når de kommer til en konkurransesett eller en setting eller en prestasjonssetting mm. hvor de er helt klare i hodet, hvor det ikke er noen nerver og det er ikke noe uro og det er ingen negative bilder som ligger i underbevisstheten. Og det er jo egentlig hovedutfordringen. For en gang man ser prestasjonen dale,
mm.
så er det...
Grunnen er noe.
Det er hovedsakelig på grunn av at hjernen din og underbevisstheten din som jeg mener er en cirka 90-95% av hjernen, og det ser du jo på en måte neurologisk også, hvis du ser forskjellen på et menneske og et dyr som er der vel sånn biologisk, hvor man ser hvor en slags bevissthet har dukket opp. Da. Man kan spore bevissthet hos bonoboaper og hos sjimpanser, og litt sånn antydningen til det ligger cirka der. Og hvis du ser på tversnitt av hjernen til mennesker og aper, så ser du at det er liksom frontallappen og litt en prefrontal cortex som er det siste liksom ledd i evolusjonen.
Mm.
Det, man kan si til en viss grad, da, selv om man kan ikke bruke en sånn neuroanatomisk modell i forhold til bevissthet, men der er det sitter da, så de resterende 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8% av hjernen, det er den eldre delen av hjernen, og den fungerer mye mer som som en hund, eller som en ape. Der er det enkel betinging, og det er instinkter.
For du snakket om den frontallappen, er det den delen av hjernen som gir oss logiske gir oss logiske ting.
At ja, mye mer. Det er logisk tankegang, det er hypoteser om fremtiden, og det er kanskje først og fremst den delen av hjernen som, og det er det man ser I prestasjon, at du har, menneskehjernen er laget for overlevelse, den er ikke laget for prestasjon.
Mm.
Så hjernen din går hele tiden på, et eller annet sted, 70-80-90% av hjernens kapasitet går på å finne ut av ting som potensielt farlige over omgivelsene dine.
Så det god gammeldags overlevelses...
Ja, ja, og det går og bare spinner hele tiden. Så når du kommer inn I en konkurransesetting, så tenker hjernen igjen, pass på at ikke du blir skadet, pass på at ikke du driter deg ut, pass på at de andre ikke synes du ser dust ut, ego og kreften, som jo kanskje noe av det kraftigste.
Ja,
pass på at ikke du skuffer deg selv, pass på at alle disse tingene her går, ikke sant? Og I hjernen din da, så spilles det et fremtidig hypotesescenario, men nesten som en film som går når du faller, når du skader deg, når du driter deg, når du taper, når du gjør et eller annet som folk ser på som negativt, eller når du skuffer deg selv eller et eller annet. Alle disse filmene her går I hodet ditt, alle alarmbilene går, pass på det, pass på det, pass på det. Og det det som jeg, etter å ha lært folk I det første steget, en forklaringsmiddel, hvor dette her kommer og hvordan det sitter fra, logikken bak hvorfor naturen sånn, hvorfor vi biologisk skrudd sammen sånn, så lærer jeg folk å fjerne det, og det fjerner vi også med hypnose.
For når du I, du touchet litt inn på det I sted, jeg tenkte vi skal komme litt tilbake til det, du nevnte remsøvn.
Ja.
Og når du I remsøvn, den frontallappen da skrudd av?
Ja, til en viss grad.
Til en viss grad. Ja. Så man tenker ikke helt logisk når man I remsøvn.
Nei.
Det derfor man drømmer og kan brått ha en elefant I rommet og brått ri på den. Og...
Ja, akkurat det. Og det ser man jo også når, som på en måte litt sånn hellige granen for alle som jobber med prestasjon, dette konseptet med flow, som nå liksom, det jo blitt på en måte nesten en sånn gullrush for å finne det oppskriften for hvordan man setter hjernen.
De forskjellige. Sånn.
Ja, det forskjellige, men konseptet, altså neurologien bak en flow-tilstand, om du får en slags flow-tilstand ved å spille et dataspill, eller om du får det når du holder på med MMA, neurologisk det de samme prosessene som skjer. Og en av de viktigste prosessene der at vi rett og slett nokker ut, eller reduserer aktiviteten i prefrontal cortex, altså den delen som sitter rett bak panna di der, som tenker på, og det litt din indre kritiker, den som tenker på alt som kan gå galt, og alt du burde passe på.
Den stor hos meg, altså.
Hvor ofte det ikke man har sett fightere som gjør det så utrolig bra på gymmet, på trening så gjør det de utrolig bra, og så det I en kampsituasjon, og så fryser man. Tror du det har mye å si med at den...
Helt klart, det kan være flere ting der, da, men hovedsakelig så det... Når de utøverne der som underpresterer i en sånn setting, når de går ut I en konkurranse, så går stressnivået dem opp veldig. De har kanskje ikke så mye bra verktøy for å redusere eller kontrollere angstnivået og stressnivået sitt. Men hovedproblemet, og der hvor hypnosen kommer inn, og der hvor jeg har sett det som på en måte var mitt eureka-øyeblikk, at jeg ser at de bildene du har I hodet ditt de som blir kanalisert ut av.
Yeah.
Så om du har noe positivt, kommer McGregor det perfekte eksempelet. Han har gjennom altså på en måte å hjernevaske seg selv, så har han et bilde av seg selv som står på toppen av verden og uslåelig og kan ikke tape. Så han bruker, og det nøyaktig de samme prinsippene vi ser med folk innenfor markedsføring, innenfor propaganda, innenfor religion, når de skal på en måte hjernevaske eller massesuggestjon, så bruker de samme tingene. De betinger hjernen din. Ingen som tror at reklame funker på dem, men jeg tror kanskje den gjør det. Selv om jeg liker
det noen som sitter igjen, liksom.
Ja.
Det alltid noe, det eller annet du...
Ja, det sånn som underbevisstheten fungerer. Den fungerer på enkel betinging, som Pavlovs hunder. Den fungerer på bilder, metaforer, glad sanger, enkel betinging. Så hvis du tar noe som ser positivt ut, spiller en sang til det, og bare viser deg det bildet 50 ganger, så vil du få lyst på det.
Ja.
Det vil du ikke bevisst få lyst på, men du vil få
det. Du bare har en skikkelig positiv.
Og det I prinsippet det man gjør med hypnose I prestasjon, at man tar... fjerner de bildene som folk har I hodet sitt, om at de selv taper, at de ikke bra nok, at de fjerner de, og så hjernevasker man de på en positiv måte, med å putte inn bilder av sin egen uovervinnelighet, sin egen styrke, sin egen hva enn de trenger for å, for å prestere optimal, da, sin optimal state på en måte. Så på mange måter så det ganske likt hjernevasking og markedsføring og propaganda sånn sett, men man gjør det på en mye mer mye smartere måte, man gjør det på en neurologisk ja, mye mer effektiv måte, og i stedet for å vise noen et bilde at de verdensmester og stå med tungvektsbelt over hodet 50 ganger da, eller 2000 ganger, så kan du gå inn og så kan du forankre det bildet i en hypnotisk tilstand, og da det så mye kraftigere, og da kan vi bruke sansene, vi kan bruke masse forskjellige ting for å få deg til å gjenoppleve den følelsen som blir så kraftig at det minnet sitter der.
Hvis vi går litt bort fra et prestasjonsperspektiv, og så ser man på hypnose, ta en case at du har Reidun som vil ned i vekt da.
Ja.
Og hver gang hun går på Kiwi og skal stelle seg ved kassa, så den Oreo-sjokoladen
står
og gliser til henne. Og hun klarer aldri å gå forbi den og ikke kjøpe den. Hun klarer ikke å komme ned i vekt. Kan du ved hjelp av hypnose, for det første kan du endre tankegangen hennes, slik at hun ikke griper den Oreo-sjokoladen, eller kan du endre bevisstheten sånn at du når hun tar den Oreo-sjokoladen inn i munnen, så smaker den ikke like godt som den vanligvis gjør, fordi at du endrer tankegangen hennes, sånn at hun får en dårlig assosiasjon med den sjokoladen.
Du kan, jævlig bra spørsmål, for du kan faktisk gjøre begge deler, men begge endringene skjer underbevist.
Okay.
Du har aldri noe bevisst, på en måte, når du putter en sjokolade i munnen, så det ikke noen del av bevisstheten din som sier denne var god. Du får egentlig bare et signal gjennom underbevisstheten din, sier sånn, yes. Men problemet til Reidun, da, det kan være mange ting faktisk, og det her ganske mye kul forskning på nå de siste årene, som viser at veldig mange av, i hvert fall de som sliter med overvekt, har et eller annet slags, jeg vil ikke si traume, men en eller annen slags uro. Overvekt jo egentlig bare som alle andre de sånn dysfunksjonelle emosjonelle ting eller psykologiske ting, rusmisbruk det samme, det jo egentlig bare et symptom
på, et misbruk av et materiale
selvmedisinering en bedre måte å si
det.
Når det uro og engstelig så må du ha et eller annet for å dempe deg for kroppen begynner å slite seg ut og da begynner den å se etter et eller annet eller så kan det være andre underliggende faktorer som ligger i underbevisstheten og der har man masse kule eksempler på å se hvordan underbevisstheten fungerer mye mer, litt sånn som jeg sa i stad, som en hund. Mm. Eller som en, den ikke nødvendigvis mye logisk tankegang. Den kobler en ting med noe annet.
Mm.
Og der ser du for eksempel eksempler på folk som har vært misbrukt når de små, som har en enorm appetitt. Mm. For i underbevisstheten dem så ligger det en liten, du kan bli misbrukt, du må prøve å bli så stor du kan.
Og mektig. Og,
ja, det er logisk. Eller det at jo styggere og feitere du blir, jo mindre sjanse er det for at noen skal synes du er pen, jo tryggere blir du. Og dette her er sånn, når folk begynte å forklare meg dette her, når jeg liksom kom rett fra psykologistudiet, og bare var så veldig sånn vitenskapelig, og bare en vitenskapelig metode, og bare, hvis ikke du hadde tunge empiriske studier, så kunne du bare ta med deg snake oilen inn og gå ut døra, liksom. Og da jeg hørte at det var så mye sånne koblinger igjen, altså mellom det psykologiske og det biologiske, da, somatisk sykdom, litt sånn som klassisk at folk utvikler allergier, da, ikke sant? Så tenkte jeg bare, ok, ja, det er greit at det greiene deres kanskje funker litt, men så bra funker ikke. Men i etterkant så ser jeg at det er en enorm kobling der, altså. Og en veldig bra historie på det der var en som foreleste for oss som forklarte, og da var det en jente som han hadde jobbet med, som hadde kommet inn med citrusallergi, og som nå hadde blitt mye verre. Og så gikk han om, og så han på allergenene da. I det så han at det er jo ikke noe felles. Det er ikke noen grunn til at du skal liksom være allergisk mot Fanta og mot jordbær. Det er liksom det er ikke noen av de samme tingene i det, ikke sant? Så da ante han at det ble psykosomatisk. Da. Og da tok han med henne inn i en hypnotisk tilstand og kjørte det de kaller regresjonshypnose, da, hvor de går tilbake i...
Og finner problemet.
Og da bare gått tilbake til første gang dette var problemet. Og da gikk hun tilbake, så sto hun på kjøkkenet, og så kom moren og faren hjem, og da sto hun på kjøkkenet og spiste en appelsin, og så kom moren og faren hjem inn i gangen, Og da så hun at de kom inn I gangen uten hunden. Og da hadde de vært hos veterinæren. Og hva skjer da med et lite barnesinn på 3-4 år som ikke har... Mm. Den har ikke de redskapene som skal til for å takle veldig emosjonelle traumer. Da. Så da blir det en skikkelig... Da får jo på en måte sjelen din et ordentlig ballespark. Og bare, og det litt for mye for hjernen din å takle. Yeah. Så det underbevisstheten din gjør da, den betinger fare, ubehag og beskyttelse mot alt som I nærheten der. Og der var det bare tilfellig at hun holdt en sitrusfrukt I hånda. Men der har du på en måte den, der, den biologiske... litt sånn uheldige betingingsgreier da, nesten. Mm. Og av og til så kan problemene rett og slett være så enkle. Og der hvor hypnose, hypnoterapi og regresjon og sånn kommer inn, at underbevisstheten din har ikke, den eldre delen av hjernen har ikke noe verktøy for å operere I tid. Bildene bare ligger der. Og da ser man jo for eksempel med folk med PTSD, så når de kommer tilbake fra en eller annen krig, så tror de at de der et øyeblikk. Hjernen plutselig bare friker ut. Det kan være en eller annen bil som får ettertenning eller noe sånt, så de tilbake I øyeblikk igjen. Og hjernen din har ikke evnen til å skille noen tid der. Det man gjør med hypnose der, da man går tilbake til minnet, forandrer det, forankrer det på noe annet, endrer det kanskje til noe positivt, Se på det, smiler, man går inn og endrer det og ser at dette ikke noe. Får man kommunisert det eller lagret det på en ny og mer harmløs måte.
Mm.
Og da gjør vi masse forskjellige triks. Vi kan fjerne farger og gjøre det mindre og putte inn rosa teddybjørner og få deg til å le. Man kan gjøre masse sånne triks da, som gjør at underbevisstheten din legger bort den alarmbjella da, I forhold til det minnet.
Mm.
Og det litt sånn essensen av hvordan underbevisstheten fungerer og hvordan vi kan gå inn og så endre disse bildene her. Da. Og hvis vi går tilbake igjen da, til en artist eller en toppidrettsutøver som skal prestere, da, så går de rundt med masse bilder I hodet sitt om fremtidige ting, ting som har vært. Og veldig ofte så det ting som har skjedd når de var såpass små at sentralnervesystemet og hjernen ikke har hatt noen verktøy for å takle det.
Mm.
Og da kommer det ofte noen svære alarmbiler.
Når du nærmer deg de...
Nej, altså hvis du for eksempel 2, 3, 4, 5 år da, så, og det skjer et eller annet dramatisk, altså det kan være at du prøver å danse på en skoleforestilling, og så ler alle av deg, og så blir du jo engstelig og redd for å mislykkes resten av livet.
Mm.
Og der kommer underbevisstheten igjen, ikke sant? Den tenker ikke logisk, den tenker ikke at dette skjedde for 20 år siden, dette ikke nå. Det det enkel betinging, sosial situasjon, du blir satt på prøve, sist så gikk det jævlig dårlig, beskytt deg mot det.
Ja.
Ja, da gjør det ubehagelig eller da kommer prestasjonsangsten eller da kommer det pass på at ikke dette gikk like dårlig som sist og det ikke noe forskjell på det enn at hvis du faller I bassenget når du liten og du går I nærheten av vann igjen så sier hjernen din sånn det der skal du passe deg for da så det ikke alltid logisk men vi jo ikke, vi jo på en måte vi ikke noe perfekt verktøy vi bare en overlevelsesmaskin og det liksom og det var det som på en måte falt veldig på plass for meg når jeg begynte å jobbe med dette her da At alle problemene, alt det vi gjør I psykiatri, eller alle de tingene man jobber med, om man jobber med rus, om man jobber med, som du brukte I sted, overvekt eller fedme, eller alle sånne dysfunksjonelle ting. Da. Man jobber jo bare med bevisstheten. Mm. Hvis noen av dere kommer nå og sier bare sånn, jeg klarer ikke å slutte å stjele, eller jeg klarer ikke å slutte å henge sammen med en dama som
ødelegger meg
eller noe sånt. Det sånne underbevisste drifter som egentlig styrer alt vi gjør. Da. Jeg klarer ikke å slutte å drikke, jeg klarer ikke å slutte å røyke. Mm. Det bare en kraft som bare pusher, og det jo de 95% av hjernen, ikke sant? Men hva gjør vi da? Da setter vi deg ned og sier, ja, du må slutte, og hvis ikke du gjør dette, så kommer du til å dø, da. Snakker du til 5% av hjernen.
Ja.
Og når jeg på en måte skjønte det da, til hvilken grad vi kan endre ting når vi bare samarbeider med de 95% I stedet for de 5, da, så det bare litt sånn... ja, da det mye man kan gjøre, altså. Ja. Og det eneste vi bruker det til nå I stor skala nå, sånn som jeg ser det da, det jo markedsføring og reklame og propaganda og sånne ting da. Gjennom repetisjonen da, så bruker de det uten at de helt vet hvordan det fungerer da. Men det der man ser det.
Mm.
Det de som hjernevasker folk, men det vel kanskje ikke det bedre. Mm. Så tenk hvis man hadde gjort noe lignende med positive ting da.
Ja.
Da kunne man fått det ganske mye.
Ja, hvis du bruker det verktøyet der til ja. Better of the people, så kan du jo løse ekstremt mye.
Ja, ja og folk kan lære seg relativt enkelt. Og hvis folk kommer inn på kontoret til meg, så sier jeg stort sett Du skal ikke være her med 3-4 timer, for da har ikke jeg gjort jobben min. Da, ja. Kanskje du kan komme tilbake om et halvt år, men...
Det jævlig kult at du sier, fordi det har vært min tanke om psykologibransjen, at de livnærer seg jo av liksom, repetitive kunder som tilbakekomming, så de holder jo liksom altså, det vil jo være ulogisk for de å klargjøre en pasient så fort som mulig, eller en klient, eller hva noen
ja.
Sier.
Ja, nei, du har ikke noe særlig insentiv for det. De aller fleste jeg har møtt som jobber i omsorgsbransjen og som psykologer og leger og sånt, det, folk jo ofte veldig velmenende og ønsker det beste, men man blir jo på en måte litt indoktrinert i et apparat, et system. Da. Og der føler jeg at jeg var litt heldig at jeg fikk litt brekk fra det systemet og alltid vært litt såpass nysgjerrig at jeg valgte litt andre veier også. Det jeg har sett av omsorgsbransjen og psykiatri og psykologien generelt, da, det, jeg føler at man nesten famler litt I blinde der, at de, liksom, de får inn en klient som bare, det ingen som blir bra, folk kommer og får ventilert litt kanskje.
Ja.
Og så tar man brodden av det, men så kommer man aldri til bunns I det, om det er depresjon, om det spiseforstyrrelse, uansett. Så, sånn som jeg ser det, så det noe underliggende som ligger I underbevisstheten her et eller annet sted. Og før man på en måte tar det innover seg, da, så ser jeg ikke hvordan man liksom... da det ikke så rart at folk må komme innom deg en gang I uka. Da. Det,
jeg har et problem hos meg, som ja. Jeg har blitt selvbevisst over... jeg har hva man kan kalle en chip på skuldra mi
ja.
At bare ved å være en person av en annen identitet, en annen nasjonalitet I Norge har påvirket meg til det vis at jeg har blitt veldig sånn sensitiv på urettferdig behandling og kan ofte gå og tenke at jeg blir behandlet urettferdig for en eller annen grunn har du noe relevant informasjon der?
Det høres jo ikke ut som noen voldsom utfordring I hverdagen. Det høres nesten ut som en litt god egenskap, faktisk.
Ja, men det kan funke mot meg, I hvert fall i faget mitt.
Ja, ja nei, der tror jeg det... Der det nok en kombinasjon, da. Men der høres ut som du har noen negative bilder I hodet ditt også. Mm. Og de sitter jo gjerne der fra du liten.
Ja.
Og når du føler deg litt utilstrekkelig, eller du føler deg som en outsider, eller du føler deg som litt dårligere enn de andre,
ja.
Så setter det seg som noen bilder, og så blir du usikker. Og de bildene, hadde jeg vært deg, så ville jeg jobbe med å fjerne de. Når du fjerner de, eller du skadegjør de i på en måte den litt eldre minnebanken I den eldre delen av hjernen, så det ikke noen grunn til å på en måte ha hevet skuldre, eller være kritisk, eller du får en helt annen ro, da. Og det det jeg har sett med meg selv, og mange andre som jeg har både jobbet med, og som jeg har snakket med, som begynner å jobbe med å fjerne alle disse negative tingene, og disse bildene vi har I hodet, som egentlig der for å forsvare oss, men som holder oss litt tilbake, da. Og hvis man klarer å fjerne de, så merker man at man blir lettere, man får mer tålmodighet for folk, man blir en bedre versjon av seg selv på en måte, man har mer kjærlighet og mindre frykt. Da.
Ja.
Og det mener jeg det, om det en ting som jeg på en måte vil gjerne videreføre til verden, da, så det at man relativt enkelt kan lære seg, litt sånn som det jeg gjør med en toppet utover, eller en artist eller en som kommer inn til meg, man kan lære seg hvordan underbevisstheten fungerer, bare I grove trekk, litt sånn som jeg snakket om I dag. Man kan lære seg noe verktøy for å fjerne disse negative bildene her. Og kanskje enda viktigere, så kan man lære seg noe verktøy, de samme verktøyene, for å putte noen nye bilder inn. Fordi nå har du kanskje et bilde I hodet ditt som en sint, liten outsider, mørk gutt som går rundt I landet Norge, hvor alle har sitt på stell. Og, det bildet går du rundt med I hodet ditt. Hvis du går inn og så fjerner du det da, plutselig så går vi inn og så endrer vi det hele bildet.
Men det å fjerne det, beklager jeg til men det å fjerne det jo, det blir rart fordi det var jo en realitet.
Ja, nei, du fjerner ikke den grad at du glemmer det. Det man fjerner fryktbetingingen og ubehaget til det, som gjør at du føler at du blir hindret I hverdagen. At du tenker mer negativt om folk rundt deg, eller at du har den chip on the shoulder som du sier da. For hvis vi går inn I det minnet der, og så tar vi for eksempel, tar en voksende versjon av deg selv, går inn der, vi kan gjøre alt fra å la deg ha en samtale med deg selv, din yngre selv kan se deg selv hvordan du har det I dag, masse forskjellige metoder, vi kan gå inn I minnet og få deg selv til å le, få deg til å smile, få den unge versjonen av deg selv til å bli en sterkere, kulere, morsommere versjon, og vi endrer bare disse bildene som vi går da. Det nesten som man redigerer en film da. Og plutselig når du våkner en dag etter 20 minutter, så det et bilde I hodet ditt om en tøff, liten glad gutt som skjønner hvorfor de andre ikke, eller så rart på den da.
Men da, ikke noen negativ stigma.
Nei, og da plutselig han lille gutten der full av kanskje forståelig, og selv om det noen som har vært kjipe mot deg, så bare sånn, faen jævla idioter.
Liksom. Ja, det ikke min skyld.
Nej, nej. Och där är det inte något, det är inte något på en måte, det är inte något mental bagage igen då. Och det där är något som jag finner kanske mest fascinerande av det jag jobbar med nu, som är liksom gränsland av filosofi och det är lite sån man möter ju nästan lite sån östens mystik och meditation och den grejen att nu fusioneras lite allt där i självutvecklingsbulgen. Och det är något som jag har lust att pröva och utveckla själv faktiskt som jag är igång med nu och pröva att finna samarbetspartner för att göra. Det är något som heter 40 Years of Zen. Och det är ett center i USA som nu har blivit den nya den mye snackisen i liksom de inre kretsar av självutveckling. Och det är ett sån neurologiskt laboratorium där de tar dig och måler hjärtebulgen, nej hjärnebulgen dina och hjärnfrekvensen dina. Och det de har gjort att de har tagit någon buddhistmunke från Tibet som har suttit och mediterat i 40 år där av namnet 40 Years of Zen. Och så har de målt hjärnebölgen i deras under olika typer av påverkning och ser vilken kontroll det har och vad de gör då. Och så putter de dig in i detta laboratoriet och så lär de dig
och kommer till dig
bruka hjärnan på samma måte. Och så läser de också när du gör det riktigt.
Ja.
Så ser de såna
det är klart.
Och det här blir ju som en samling med att alltså de som har suttit i templet i Tibet i 40 år då. De är ju som att de har gått runt i en labyrint i mörker och följt sig fram i 40 år. Men när du kommer på det laboratoriet i Fortressen så är det någon som ger dig kart och lommelykta och bara till och med säger ifrån när du går fel då. Så I løpet av en uke eller to så kan de lära dig att egentligen nästan kontrollera hjärnebölgen dina och hjärnen din då. På samma måte som en munk som har suttit där i 40 år. Och det är ganska extremt och när jag snackade med en det är en som heter Vishen Lekayani som driver Mind Valley, en av världens största selvutviklingsnettsider. Så jeg møtte han på noen kurs nå i april, og da snakket han om at han hadde vært der, og han sa det var noe av det mest legendariske han hadde vært med på noen gang. Og det han sa om, jo, det han snakket om da, som var en av de viktigste verktøyene som de brukte da. Og her har du den der, som jeg synes så fascinerende, den koblingen mellom liksom, New Age-filosofi og selvutvikling og neurobiologi da. Det de gjorde var at de målte hjernen din mens du skulle gå inn og tilgi. Og da var det sånn, det høres jo veldig sånn, veldig sånn spirituelt og wishy-washy ut da.
Tilgi hvem eller hva da?
Tilgi folk som har vært, eller folk sånn som du snakket om nå for eksempel da. Den bitterheten eller aggresjonen eller den forsvarsgreia som du har med deg der da, som hjernen din, og det blir som en liten alarmbil i det også. Den, med en gang du slipper den da, så får du mer mental energi til å holde på med andre ting. Det er den beste måten jeg kan forklare for det, men jeg ble veldig overrasket når han fortalte det at på det neurolaboratoriet der, så er en av de viktigste tingene de bruker mest tid på, er å få deg til å tilgi minner og folk og ting og episoder i livet ditt, mens de neurologisk måler deg, og hjernebølgene og frekvensene dine, og så ser de til og med når du virkelig tilgir og ikke. Och det syns jag bara då sa jag då sa bara så ja någon skulle tillge det och det och sånt så bara ja gjort det någon så nej det har du inte. Så bara så du måste pröva en gång till och bara se för det ordentligt och du måste kanske visualisera det bara så nej okej. Och så ser de faktiskt när du emotionellt och biologiskt och mentalt slipper en grej då. Och förklara det rent som psykologisk och också biologiskt då. Jag är inte så väldigt glad i sån spirituella förklaringar. Jag syns det är lite kul med den vetenskapliga biologiska. När de två möts så är det alltid kul men och då gick jag mot liksom lite in i tankeboxen och bara fan vad kan det här vara för något? Och den enda måten jag kan förklara det på är att rent biologisk överlevnadsmässigt när människan hjärnan utvecklas till det punkt där vi har bevissthet så har vi också ett ego och en identitet. Och hvis den blir såret eller den blir skadet på någon måte, så går vi till grunden. Det ser man ju nu på en hel världen som går in i depression och
ja, det blir sånn...
så en av de biologiskt viktigaste försvarsmekanismerna vi har, det är ju det som skärmar dig från att ego ditt och identiteten din blir skadad så pass att du blir leid eller usikker eller går till grunden då. För då vill du ju ja, da vil du ikke vinne frem i flokken, du vil ikke få noen sosiale venner, du vil ikke få noen kone eller noen partner og lage noen barn, altså da dør rett og slett genene ut. Så det jo en ekstremt kraftig biologisk driv vi har til å skjerme vår egen selvfølelse og vår egen identitet og disse tingene her. Da. Så kanskje derfor at en av de for alarmbjellene som ligger i hodet som jeg snakket om tidligere, det kan godt være at du falt i vannet når du var liten eller at du ble bitt av en hund, men tydeligvis de som tar opp mest plass og tynger deg mest, det de emosjonelle tilknytningsrelaterte minnene da. Og der blir jo, ja, så da, selv om man skal ha en litt sånn neurologisk tilnærming til å rense opp i hjernen litt sånn som jeg da, så må jeg fortsatt ha en fot ut I det litt sånn semispirituelle og litt sånn følsomme. Ja. Men jeg synes det et godt eksempel på å se når de verdenene der møtes da, og det det som litt kult med selvutviklingsbølgen nå, at nå det ikke noe det var rett og det var galt lenger. Det ikke som at hypnose funker bra, meditasjon ikke. Det nesten de samme greiene, man lærer av hverandre. Litt sånn som da MMA kom på banen, så var det liksom sånn, ok, det funker åpenbart ikke. Det en grunn til at vi liksom ikke noen kampsporter vi ikke ser der, og andre kampsporter som kommer inn senere, og man lærer, og man liksom modellerer, og alle bidrar med noe. Og der føler jeg litt selvutviklingsgreier nå også, at ting faller litt på plass. Man får det litt fra religion, fra spiritualitet, fra meditasjon, og så møtes de I en sånn, ja, og nå får man vitenskapet, men man neurologisk kan forklare hvordan, og sånn sett så vi jo, vi en jævla spennende tid nå, altså. Ja. Derfor hvis vi holder på med det albumet.
Ja.
Jeg driver, akkurat nå så driver jeg og leser en bok av en som heter Matthew Walker, heter Why We Sleep.
Ja.
Så jeg har tatt, jeg vil ikke kalle det et dypdykk, for jeg driver bare og leser en bok, men jeg har liksom prøvd å lære litt mer om søvn da.
Ja.
Og har jo funnet ut hvor utrolig mye bra effekter faktisk søvn har, og faktisk hvor mye av populasjonen som absolutt ikke får nok søvn.
Ja, hvor mye sovepiller der rundt omkring liksom.
Ja, og så lurte jeg litt på, jeg hørte at du har mye kunnskap innenfor søvn, og så lurte jeg på om det noe du bruker på dine kunder, eller har noen tips om hva...
Da har jeg så mye at jeg merker at jeg sitter og rister I børste historien her. Det så mye jeg skulle sagt om akkurat den søvngreia, altså det liksom... Men det kult at du tok opp det. Det
La meg først bare... når du snakker om søvn, kan du også... vi har et par forskjellige søvnfaser som vi igjennom. Kanskje du også kunne bare touche litt inn på det for folk? Det du snakket om, vi sa om remsøvn og at man...
Ja, nei, det en ting som... Nå skal ikke jeg påberope meg noe sånt, jeg har ikke noe voldsomt innsikt I akkurat neurologien bak søvn og også søvnsyklus og søvnfaser og sånn. Og det har egentlig ikke forskning kommet så langt på heller. Når jeg tok fysiologi på skolen for 10 år siden, så var vel egentlig liksom, man visste ikke hva som skjedde når man sov. Nå I seneste året så har vi funnet ut en del mer sånn neurologisk om hva som skjer da. Men man har på en måte ikke noen vantitt forklaring enda. Men jeg synes jo at søvn altså hvis man skal endre en ting I livet sitt da, hvis det en ting som folk har sagt, ok, for at jeg skal bli et bedre menneske eller leve et lykkeligere liv eller få mer energi eller hva enn man ønsker seg da, hva den ene tingen du vil anbefale? Da vil jeg helt klart søvn. Ja. Helt klart, det den letteste, beste, det der folk feiler mest, og det den viktigste tingen man kan gjøre. Om du driter I trening, kosthold, om du ikke gjør noen av de andre, hvis du får søvnen din, hvis du sover ordentlig bra hver eneste natt, til riktig tid og gjør alle de riktige triksene, optimaliserer søvnen din, så det så mye ting som faller på plass av seg selv. Altså.
Men altså, fordi når jeg leser litt om depresjon og folk som har det vanskelig, så noe av de kjennetegnene som kommer igjen, det at de vil... tankene de sine ofte jeg vil bare gå og legge meg jeg vil, liksom bare, ja. Jeg vil bare tilbake til det stedet der jeg ikke tenker de tankene
ja.
Så søvn liksom også en escape
ja det det litt men det jo på en måte kanskje viktigst av alt det vanskelig å si da for folk I en depresjon om de bare, altså de vil jo alltid søke all flukt uansett så men det blir en litt spesiell case men den koblingen mellom søvnkvalitet og depresjon da. Da kan vi gå litt inn på hva kroppen gjør når du sover og den ikke bare emosjonelt prosesserer alle disse alarmbjellene som hjernen din har tenkt ut gjennom hele dagen da. Men den gjør det jo også biologisk og både innvendig og utvendig hver eneste nervecelle for litt sånn som en muskelcelle gjennom en dag eller I hvert fall gjennom en treningsøkt da. Så det jo masse masse cellepotensiale, masse stoffer som går inn og ut av cellene, masse ting som blir forbrent, det masse ting som avfallsstoffer fra cellene, masse av dette her, ikke sant? Så når hjernen går I fullgir, sånn som det hjernen vår gjør nå hele dagen, og I stedet for at vi har fem ting vi må passe på når man går I et lite stammesamfunn som vi egentlig har skrudd sammen for, så det 5000 eller 50000, eller, så den går jo høyere hele tiden. Og om natta da, så begynner kroppen din å rense opp, litt sånn som at lymfesystemet ditt, når du har brukt muskelcellene dine, så går den rundt I kroppen og plukker opp avfallsstoffen, og den kommer med ny, det litt sånn som at søppelbilen går om natta og spiller gatene, liksom. Men hvis du bare tukler litt med søvnen din, så får du dette her akkumulative stressproblemet. Fordi hvis jeg går gjennom en hel dag og girer meg opp og gjør 100 ting, som, og jeg har en tendens til å gjøre kanskje 200, alt for mye, og så sover jeg dårlig en natt, da kan jeg våkne med en liten, sånn, nesten som en sånn klump I magen. Da kjenner jeg at da 30-40-50% av det stresset fra I går.
Det har ikke
kroppen min fått. Det har ikke det systemet I hjernen som skal rense opp for hjernecellene. Det har ikke fått tatt det, og det har ikke fått prosessert alle de der farealarmbjellene som overlevelsessystemet vårt har. Og så begynner man å akkumulere stress fra dag til dag. Ikke sant? Sakte, men sikkert, da, drypp for drypp. Så blir folk mer, og så kommer skulderen dine høyere og høyere opp. Og så etter hvert så på grunn av det så sover man jo også dårligere. Så har den der syklusen gående da. Og det morsomt, jeg har jo to jeg vil si sånn hovedpsykologer som har på en måte preget min forståelse av menneskesinnet og karriere sånn sett da, og det jo Jung og nå den store up and coming Jordan Peterson som men vi må ikke åpne den døra der da, men I hvert fall, og begge de to på litt forskjellig tidspunkt har vel sagt at det viktigste de gjør med en klient eller en pasient som de får inn da Første de gjør å få dem til å legge seg til samme tid og stå opp til samme tid. Og det kurerer en stor del av det. Og det jeg helt enig I. Hvis jeg tror hvis folk hadde visst til hvor stor grad søvn påvirker oss, hvertfall når vi liksom overbelastet mentalt, sånn som vi nå. Vi nesten sånn mentalt som en toppidrettsutøver som ligger liksom akkurat I grenselandet av hva vi kan prestere. Da må vi liksom ha en rekonvalens som også på et helt maksimalt nivå da. Og der har vi rett og slett som samfunn bare virkelig bare skivebomma. Så det kult at du begynner å få det øynene opp for sånne ting som det og det tror jeg kommer til å... Det spørs hvor dårlig eller hvor bra du sover fra før da. Men for folk som sover litt suboptimalt, så det er game change med en gang. Så til det spørsmålet, ja, det det noe av det første jeg gjør for å få folk til å laste ned sleep cycle eller en eller annen.
Fuck, jeg skal gjøre det nå.
Ja, det bare å...
Hva tenker du om... pleier du å ta sånne... naps I løpet av dagen eller føler du at det ødelegger for søvnen din på kvelden?
Ja, jeg en kjempestor tilhenger av naps og det har det jo på en måte kommet ganske mye kul forskning på nå det som litt med søvn da og I hvert fall sånn med søvnsykluser og den biten her gjør at det store individuelle forskjeller og så det også forskjeller I forhold til lyseksponering på dagen og også energibehov og jobb hvordan du skal fungere da så når jeg får en klient på kontoret da, så prøver jeg å skreddersy det etter både altså det de kaller kronotypen, om du en som skal sove litt lenger på morgenen, eller om du skal stå opp tidlig, eller, og også hvor mye de utsetter hjernen sin for stress og press I løpet av dagen, og sånn, men hvis med mindre man ser at det går ut til søvnkvaliteten din, så mener jeg det finnes ikke noe bedre verktøy for å fungere og for å resette hjernen og få mer mental energi, mer kreativ, mer av alt da, enn en lur. Klassisk 20, men da vil jeg sagt aldri mer enn 20 minutter.
Nei, nøkkelsøvn liksom.
Ja, for der kommer litt inn I det som du touchet på I sted, det med søvnsykluser. Og det vil jeg kanskje si litt sånn, hvis vi snakker om søvn, så det her et sånn NB-asterix-øyeblikk. Det det med at en søvnsyklus varer cirka 90 minutter.
Ja.
Og det betyr at hvis du sover I 45, så du I, da du går forbi REM-søvn. Du går fra våken til REM til dyp søvn. Og det to forskjellige nivåer. Og hvis du våkner I dyp søvn, da du han groggy. Så bare prøv det neste gang. Ta en lur på sofaen på ettermiddagen og sove 45. da, da resten av kvelden helt groggy.
Ja.
Men hvis du gir deg etter en 15-20, så du på vei inn I remsøvn der. Mm. Og der kan du gi deg. Der det greit. Da skru hjernen litt av, og, men den går ikke ned, den dype det. Og det, hvis man viderefører det til hvordan folk sover I løpet av natt, da, så det stort sett det første jeg lærer folk, konseptet søvnsyklus. Fordi hvis du setter på, vet ikke hvor mange jeg har snakket med som nevner dette med søvn, da. For jeg så jævlig trøtt når jeg står opp om morgenen. Mm. Ok, hvor lenge sover du? Jeg sover 8 timer. Minimum 8 timer. Så jeg bare, ok, men du liksom, sover du 8 timer? Altså, eller legger du deg?
Legger du deg klokka 12
og
står opp?
Ja, nei, det var jeg helt sikker på, da. Og der overvurderer som regel folk sitt søvnbehov litt, da. Og der har du den klassiske, ikke sant? For en søvnsyklus cirka 1,5 time.
Mm.
Ikke helt, men den ganske, ganske spot on. Mm. Så det betyr at hvis du legger deg klokka 12, 7.30, så du, for du går fra våken tilstand til REM, og så går du helt ned til dyp søvn, og så går du opp til REM, og så går du til våken tilstand. Det en hel søvnsyklus.
Okay.
Og den varer cirka 90 minutter.
Ja.
Så da kan man telle seg når REM-søvn pluss minus cirka halvparten ned til... dette her blir litt påvirket hvis du stuptrøtt eller så slitt, men tommelfingerregel da. Ja, det betyr at hvis du går og legger deg klokka 12, står du klokka 7.30, og det her jo det som de nye appene gjør, ikke sant? De vekker deg når du nesten I våken tilstand.
Ja.
Da begynner du å røre på deg en del og sånn, så det plukker de opp. Og da du plutselig lys våken. Men hvis du setter den alarmen på 8.15... Da har du I prinsippet sovet 45 minutter til, men du våkner, da går alarmen når du I den dypeste, dypeste søvn. Ja. Kroppen din helt skrudd av. Og det her skjer jo ikke I naturen, ikke sant? Fordi vi våkner jo naturlig av egentlig lys I rommet, lysreseptorer I huden, og kanskje allermest I øynene, som setter I gang den der circadian rytmeklokka. Og hvis du våkner I et mørkt rom I dyp søvn av en alarmklokke, etter 8 timer og 15 minutter, lykke til med resten av den dagen her. Da du så trøtt og groggy, og da det ingenting som funker. For da du tatt kroppen din ut av en sovetilstand som du aldri ville gjort. Ja, men du ville ikke gjort det naturlig da. Nei. Så kroppen din har på en måte ikke noe verktøy for det skjer ikke når, med mindre det en eller annen stressrespons eller noe. Og da blir det noe annerledes hvis noe skjer eller noen ringer på eller et eller annet. Da du der.
Mm.
Men som vanlig, så og ved å time disse her søvnsyklusene, og ved å måle det gjennom en sånn sleep cycle-type app da, så kan du jo optimalisere søvnen din ganske så mye. Og da vil jeg jo si at det ofte bedre for meg det mye bedre å sove 6 timer enn å sove 6 timer og 45.
Ja.
Helt klart. Hvertfall hvis jeg skal prestere noe den dagen. Så
den vanlige mentaliteten at jeg må få så mye som mulig.
Ja.
Jeg må bare ha så mye som ekstra. De 45 minutterne ekstra kan jo bety ekstremt mye for de som ikke klar over hva slags prosesser de tar seg gjennom.
Ja, og hvis man måler folk, og der det begynner å komme med det, så har du sikkert sett en del I den boka, så han virker jævlig flink, han som har skrevet den boka. Jeg tror jeg på en mailingliste til han faktisk.
Mm.
Og det mye kul forskning på det nå, alt fra som lyseksponering til dette her med å tukle med søvnsykluser og sånne ting, og man ser, hvis du måler verdiene da, for alt fra liksom energi til kortisol til testosteron til her utover en hel dag, da, etter at noen har tatt deg og tuklet litt med det her, så det sånn hele systemet ditt helt liksom på halv tolv timesvis etterpå. Men man skal ikke bli helt sånn sykelig opptatt, eller jeg tror kroppen flink til å,
sifra.
Jeg tror kroppen flink til å hente seg da. For man for eksempel en nattsøvn hvor du bare har 6 timer, resten av uka sover helt fint, det ingenting å si, eller ta det inn med en lur eller et eller annet, men det å være litt nazi på det der, altså, da tror jeg du kan komme, da kan du legge til deg en del andre stygge laster I stedet for.
Ja.
Og det er noe han nevner der, et par ting som kan ødelegge litt for deg når du legger deg, og det ofte det at man sitter på en sånn lys mobil I senga.
Eller en PC,
selv. Og det kan ødelegge litt med melatonin-nivået ditt da, når du skal legge deg.
Ja.
Og så det ofte et par ting man kan gjøre for å sove bedre da. Det som du sier, det å dempe lyset kanskje en time før man legger seg kan hjelpe mange synes sove bedre etter for eksempel en orgasme eller noe sånt. Mm. Som kan hjelpe og så
jeg får den boka når du ferdig
med. Ja. Det veldig mye interessant forskning de har gjort på skoleelever som blant annet startet en time senere på skolen enn den vanlige tiden deres. Så hadde de et par tester som
har
gitt mye svar.
Blitt gitt veldig, veldig mye svar.
Har, jeg lurer på folk som jobber nattevakter. Er de fucked for life, eller er de...
Håper ikke det noen som hører på sånn. Nei, nå sitter jeg, tok jeg med et snitt til å liksom holde kjeft for en gang skyld og så spise litt jordbær. Men ja, altså, der kan jeg nesten ikke begynte på sannhet. Altså. Men hadde jeg hatt en kone, et barn eller noen I min nære familie som jobbet natt, så hadde jeg bare sagt at jeg kunne bare drite I.
Ja, slutt.
Det akkurat det samme han sier. Det jeg ville
bare, altså se på, ikke dro på meg, bare ta så god og sjekke altså, statistikkene på sykdom, altså, og spesielt sånne ting som kreft og sånne, på folk som jobber skiftejobb. Helvete, liksom. Du kommer unna med det noen år når du ung, liksom, men og gjort det mest barn av livet, helt å tykle med den der circadian-rytmen din. Fy faen, ass, da kan du heller gjøre et par andre. Da kan du bare spise fritert mat hver dag, eller da kan du gjøre en andre. Begynne å røyke og kjøre motorsykkel I stedet, så lever du omtrent like lenge. Så det vil jeg egentlig bare drite I, ass.
Ja, det forstår
jeg. For når du snakker om den circadian-rytmen, det ikke det samme å legge seg, hvis du legger deg klokka... 2 på dagen, og sover 8 timer som det å legge seg klokka 9 på kvelden.
Nei, det to helt forskjellige ting.
Selv om du får 8 timer.
Ja, fordi søvn handler bare om 8 timer har ikke en dritt å si. Og der det mange folk som har gjort masse kule eksperimenter med det. Da. Det jo til og med folk som har et søvnregime på cirka 3 timer I døgnet, som kommer unna med det. Og det blant annet Timothy Ferris, hvis dere har hørt om han som skrev for Our Bodies, som gjør dette Tim Ferris gjør dette I en av bøkene sine, det mange som har gjort mange kjente folk som berømt for det også og det finnes masse forskjellige tilnærming til det du kan optimalisere søvnen din ganske mye folk kan til og med lære seg å meditere til en viss grad, at de kan erstatte mye store deler av søvnen sin gjennom det så det liksom det ikke en måte på hvor mye man kan hacke det, da. Men for en vanlig person I gata, som du sier nå, for å sove fra 2 til 8 på dagen I forhold til det å sove fra 11 til 7, glem det, liksom. Det bare, kroppen din den der biologiske 24-timersklokka, den finnes I alt fra bakterier til, altså absolutt alt I naturen har den klokka, og det lyseksponering som I stor grad setter I gang, at den går på 24 timer og tukler du med den, så det bare, da skjer det noen greier som bare, så det går ikke an å bare snu på det I løpet av en dag eller to, da får du en så dårlig søvnkvalitet, og det det alt handler om da. Noen trenger 6, andre trenger 9 timer søvn, men de trenger kvalitetssøvn, og hvis ikke du får den dype, fine, sykliske greia I søvnen din, så fungerer ikke disse her apparatene som rydder opp for hjernecellene dine, som får kroppen din til å skru av. For det masse forskjellige immuntype celler, altså natural killer cells, som det man på en måte finner og ødelegger kreftceller. De fungerer kun under søvn. Altså det jo testosteron, det veksthormon, det masse prosesser. Det da kroppen på en måte reparerer og regenererer seg. Da. Og hvis den ikke får lov å gjøre det, hvis du bare ligger en sånn liksom vaker I en sånn remsøvn, lett søvn I 6 timer på dagen der, da ber han bråk også. Ja. Så bare,
men optimalt da, la oss si nå hvis noen hører på her som, la oss ta tommelreglen, ikke prøve å gå for mye I unntakstilfellene, men hva en optimal søvnrutine?
Jeg vil si det der det mange forskjellige varianter, da, men det et par sånne tomfingerregler der du legger deg til samme tid og står opp samme tid. Ja. Det vil jeg si kanskje det viktigste.
Den faste tida, liksom. Ja.
Ja, ja. Det det beste, og gjerne jo tidligere jo bedre. Altså, ikke prøve å legge seg klokka 1 eller 2 på natta, men at du legger deg, sånn som de har målt, så vel 10 eller 11, I hvert fall for, ja, det vel målt sånn midten av USA et eller annet sted, altså nordlig halvkule litt annerledes I forhold til året da, men sånn cirka da. Sånn at du står opp, og så får du lys I øynene på dagen da. Og så det lyseksponering. Eksponere seg mot blått lys på morgenen. Da øker du denne her 24-timers klokka di. Det har noe med melatonin og et par andre hormoner som produseres
blått lys.
Ja,
du kan kjøpe sånn lyspanel.
Nei, altså utelys fungerer fint. Ja. Det beste egentlig å få dagslys I trynet. Ja. Det jo alltid litt utfordring I Norge, men det det viktigste, og det det som skjer skal skje med mennesket rent biologisk og naturlig. Når vi står opp på morgenen, så får vi sola rett i trynet, og da starter den der 24-timers hormonproduksjonen. Det vi gjør i stedet for nå, at vi står opp kanskje et liksom halvmørkt sted, og så stikker vi på et kontor, og så sitter vi i sånn fake, det de kaller junk light, som her inne, som viser seg nå at det begynner å bli ganske usynt for folk, da. Og så sitter du det hele dagen, og så kommer du hjem, og så setter du på TV-en, og så setter du, hiver du Mac-en din på fanget, og de har en lysfrekvens som mer eller mindre helt lik morgensola, ikke kveldssola. Så da får kroppen din ikke noen signaler om at det morgen, men den får, altså på morgenen, men den får masse signaler om at det morgen på kvelden. Der, og det var det du var inne på, ikke sant? Og da skjer det også ting, og da plutselig får du ikke disse her naturlige produksjonene som gjør at du blir trøtt på kvelden. Så når du går og legger deg da klokka 11, så har du kanskje 20% mer eller mindre av en eller annen hormon som skal gjøre, som skal sette deg inn i den naturlige søvnige tilstanden. Og der har vel de fleste prøvd, hvis de har vært ombord på en båt, eller har vært på ute i skogen, eller et eller annet sånt sted hvor det blir ordentlig mørkt, hvor jævlig trøtt du blir, og hvor fort du blir trøtt. Og det sånn du går og gjesper da, klokka litt over 6, ikke sant? Og det jo litt sånn som det naturlig skal være, og den tukler vi jo til noe veldig. Så der har du to, det med søvnsyklus og det med lyseksponering, ikke bare på natta, men på dagen også. Du får lys på dagen, men ikke noe på kvelden. Hjemme hos meg så er det bare sånne gule-røde sånne pærer som ser ut som sånne antikke lys. Kun det. Og F-Lux på Mac-en.
Ja, sånt program, det var det jeg skulle nevne, den Flux-appen. For de som sitter på Mac-en sin fra sent eller hvordan det skal være. Den Flux-appen er fin for å justere på lyset sånn at den følger sollyset.
Ja, den er dritbra. Altså, den blokker ut, men den er ikke helt optimal. Den blokker bare ut sånn 60-70% eller noe sånt. Så den demper det veldig da. Men det er likevel ikke bra å få masse lys inn i trynet på den tida der. Og så er det noe med at vi betinger jævlig mye stress og oppspilthet da. For vi sitter jo og googler klipper, og leser og klipper. Så det er litt den der søk fin belønningsdopaminsystemet til menneskekroppen. Da. Det er det vi har laget for biologisk. Liksom lete i omgivelsene våre og finne, og så får vi belønning når vi finner noe. Vi setter igjen det systemet noe sinnssykt med Mac og smartphone. Da. Så left setter den sånn på fanget og måler hjertefrekvensen din og hjernebølgen din, så ser du folk bare... Så går det litt opp med en gang. Nå skal ikke jeg sette meg på en høyest, for jeg sitter jo med det der Mac-en hele tiden. Jeg sitter til og med på den på magen sånn, med sånn EMF-stråling på hjerterota. Så det er liksom sånn da.
Hva tenker du om sånne apper som ikke apper, men sånne for eksempel klokker som måler søvnen din, hvem søvn du har vært i. Du har også sånne vekkeklokker som har sånn lys når du står opp om morgenen. Hva tenker du om sanne ting til å hjelpe? Eller er det...
Jeg synes det er dritbra. Jeg har blitt... Vi får spare det temaet til en annen dag, dette med EMF-stråling og sånt. Jeg har blitt ganske oppmerksom på det siste året. Et par stykker jeg har fulgt ganske lenge som har sagt at det må du virkelig passe litt på. Så det er blitt litt påpasset med alle sånne aha, litt for mye sånne wifi og bluetooth og alle mulige av disse tingene her. Da. Men bortsett fra det, så synes jeg det bare jo mer man måler søvnen sin, man trenger jo ikke nødvendigvis å gjøre det hver jævla natt. Hvis du gjør det over en 2-ukers periode, jo bedre. Og de lampene som bruker, nå kan du jo koble de opp mot Sleep Cycle eller en av de andre appene, sånn at de starter lampa. Og den lampa har jo da den samme frekvensen som morgensola. Og da den starter inn i rommet ditt, så får du en enda mer boost av den der oppvåkningen. Det er lettere å våkne våken, og du starter dagen med allerede å sette igjen den 24-timers klokka di. Så det synes jeg er dritbra, noe som alle burde ha. Et steinmørkt soverom, og så mørkt at du ikke kan se hånda foran deg. Og når du skal våkne om morgenen, gradvis og på en måte reprodusere soloppgangen så mye som mulig, er det noe, det er et sinnssykt bra verktøy.
Det er panellyset, eller?
Ja, samme som Philip Blue Light, eller jeg vet ikke hva det er greiene heter. Wake Up Light, tror jeg det heter. Det er masse forskjellige sånne, og de kan du koble mot de appene. Og så det synes jeg er dritbra, og bare det at folk begynner å jeg har fått flere til å gjøre dette her, blant annet Frøydi som jeg kjenner, og jeg fikk henne på den der søvngreia, og hun, første hun gjorde var å laste ned laste ned flere liksom, apper og måleverktøy og har sånn Apple Watch og sånn. Jeg får jo alltid sånn melding, bare sånn, 95% søvnkvalitet. Og så sender jeg tilbake da, sånn 62, da jeg har vært ute på fylla litt. Ja, ja, ja. Som pleier å skje, min søvnkvalitet fra fredag til søndag, den pleier å være litt dårligere enn mandag til torsdag.
Ja, det liksom en rutinegreie, du slipper deg løs litt sånn i helgen.
Ja, det kan du godt si.
Ja, jeg bare har sånn... Jeg tenker det mye du slipper unna med nå i 20-årene, for jeg har også på en måte levd et forferdelig søvnliv liksom, i min tidlig 20-år. Altså, jeg går gjennom perioder der jeg har... Det er sikkert noe folk kjenner seg igjen i, men du kan ha disiplinen til å være streng med deg selv og kjøre og være flink på dette i en periode, og så faller du av. Og så må du hente deg inn igjen, og så holder du det en periode, og så faller du av. Så det er liksom... Det må også være grunnet i et eller annet... psykologisk, eller?
Han Matthew Walker nevner i boka si, også den podcasten. Dere kan sjekke den ut på Joe Rogan, en veldig fin podcast. Men han nevner også at det med å miste søvn, da. Mm. Det er permanent skade, så det er ikke på en måte som å rydde rommet sitt. At når du har ryddet det igjen, ikke sant, så er det dritbra.
Ja.
Og så kan du rote det, så rydder du, så er det like bra som det var når det var nye pusser, liksom, at det var et nytt rom. Da. Kanskje et dårlig eksempel, men han mener i alle fall at og det er tydeligvis bevist at mister du mye søvn uansett liksom når det er da, så er det permanente skade på kroppen. Og det er
Shit.
Virkelig viktig å få den søvnen. Så jeg vet ikke hva du tenker om det,
Chris. Jeg tenker at det er ingen som egentlig vet det. For på liksom sånn cellenivå så vet vi ikke helt hva som gjør det. Men jeg også synes det tyder på det. Men så tenker jeg, det er nesten bedre å si det uansett. For hvis man sier det til folk, så går det, åh, faen, ikke jeg har vært sånn.
Jeg merker at folk liksom, ja, nå liksom, jeg er sånn, faen, jeg må skjerpe meg liksom, jeg må dra meg inn, jeg må passe på. For det er jo, du tar jo vare på deg selv. Du tenker jo, du må prioritere deg selv. Og,
ja, det er gratis.
Og hvis dette her er et verktøy som folk kan bruke for å forbedre sin bevissthet, eller bare forbedre seg selv, så er det et kjempefint sted å begynne liksom. Det er jo, du kan ikke be om noe bedre.
Ja, nei, jeg mener at det er den letteste, hva skal man si, verktøy eller hacken til selvutvikling. Da. Du kan gjerne melde deg på noe Bikram yoga og spise veganer. Og, altså, alle måneder du har, da, men sover du dårlig, så er det liksom det. Men, ja. Da skal du spise jævlig mye soja.
Midt inn i all søvnpraten så skal vi krasje inn med en liten promotid. Vi vil... Her på Blandet Kampkunst gjerne gi en big shoutout til Combat Corner. Sjekk dem ut på combatcorner.no. De har de handskene du trenger til thai-boxing, MMA, boksehandsker. De har noen limited edition lace-up handsker nå, som til salgs. Sjekk de ut. Vi er også sponset av Juicery og Pokeball, som ligger rett ved siden av hverandre på Bislett. Har du prøvd Pokeball, Knut?
Nei, hva er det for noe?
Det er en, jeg tror det er en vri på sushi som kommer fra Hawaii. Det er rå fisk marinert med en eller annen marinade, blandet med ris, og så kan du egentlig ha alt annet oppå som du vil. De har
syltet, ja, de som har de der bollene.
Ja, stemmer. Syltet rødløk, du kan få cashewnøtter, ingefær oppå, det er mango salsa. Altså, rå fisk og ris da, men det er ikke... Det er ikke laget som sushi på en måte.
Ja, det er mer som sånn, det heter ikke bare sushi bowl eller noe sånt?
Ja, de kaller det en sushi bowl, men det er poke bowl heter det liksom, okay. Er egentlig navnet da.
Ja, det hørte så jævlig dikt.
Så den burde gå sjekke ut. Det er på Bislett. Det er Bislett krysset.
Perfekt markedsføringspartner her.
Ja, ikke sant.
Kaste ball. Ja, det hørte så dykt ut, så ja. Jeg er så lat at jeg gidder aldri lage mat selv. Eller ja, veldig sjeldent lage mat selv. Så da kommer kjørende hjem fra fronten der på kvelden gjennom Bislett, så er det alltid dykt.
Ja, det er helt
ja, men det skal jeg ta så sjekket. Skal jeg hilse og si at du sa at jeg kunne spise gratis?
Gjør det.
Og vi i Blandet Kampkunst, vi setter pris på alle lyttere. Vi er kjempeglade for at dere tar dere tid i uka til å høre på denne podcasten. Jeg vet ikke hvor og når dere gjør det, men dere finner jo oss som sagt på Acast og på iTunes og på alle mulige podcastleverandører. Du finner oss også på Instagram og på Facebook under Blandet Kampkunst. Og gå inn, gi oss en like, gi oss et par stjerner på iTunes. Skriv til oss om gjester du har lyst å få på besøk her. Så kommer vi tilbake til deg. Og det er jo egentlig det.
Shit, jeg merker nå, Knut, at Vi må sette opp et møte. Jeg har blitt så utrolig fascinert nå.
Så hyggelig.
Jeg har kjempelyst å
gullstjerne i blandet kampingsboka liksom.
Ja, det er jo, men det er jo sånn man er livet mitt som en fighter. Eller hvem som helst andre som gjør noe som man brenner veldig for da. Man vil prøve å optimalisere det og gjøre det så godt som mulig. Og hvis man ikke har kontroll på bevisstheten sin, ja, eller sånne ting, så gjør man jo ikke det, ikke sant?
Like bra, ja.
Så for de som enten ikke har noen idrettsprestasjoner de vil fikse på, men har noen andre ting, eller for idrettsutøvere, hvor er det de kan finne deg, Knut?
Det er bare å gå på nettsiden,
og det er
www.connect-mind.com.
www.connect-mind.com.
Yes. Du kan og, legge ut en link eller noe, så
ja,
er det bare...
Ja, det skal jeg gjøre. Og så har navnet, hele navnet på firmaet ditt, det er Connect Hypnose og Mental Utvikling.
Ja, riktig. Og jeg holder til nede på 20-holmen.
20-holmen, ja.
Så der er det bare å sende meg en mail eller et eller annet sånt hvis det er noen som lurer på noe. Eller så er det bare å sjekke oss ut på
Sjekk
Facebook
også. Sjekk på Facebook, gå på nettsida www.connect-mind.com.
Yes, riktig.
Alright. Vi begynner å nærme oss veis ende her. Er det noen siste emner du vil inn på? Jeg har lyst til å vite, har du en vitenskapelig forklaring på hvorfor shortsen til dere er så kort?
Ja, det...
Er det den store låra mine, tror du?
Jeg tror ikke han har noen tie-gap.
Det er nok en biologisk
forklaring på det.
Ja,
så, men jeg det er å vise kvinnene hvem...
Jeg har vært kjent for å ha alltid den minste shortsen i vendingen. Det har blitt en sånn greie i alle år. Så jeg bare, hvorfor faen har du fått den shortsen der? Liksom. Så jeg liker, jeg får en slags brorskap når jeg ser noen med veldig, veldig liten shorts.
Teorien min er at... Jeg viser kvinner hvem alfaen er. Jeg kan bære dem hvor de vil. Kan sparke folk.
Det er faktisk en fin forklaring.
Ja, hvem sier at hotpants ikke er for menn?
Ja, hvem?
Ja, ja. Nei, det...
Jeg blir i hvert fall rimelig ukomfortabel for en eller annen grunn. Og det er sikkert noen forklaring der også.
Det er nok helt sikkert noen underbevisste drifter. Men det kan vi ta oss og drifte litt neste gang.
Vi tar neste gang,
det, det kan godt hende at det er en dragning der. At det blir litt for mye for det. Forsvarsmekanismen setter seg rett inn med en gang. Det er seksuelle følelser du ikke har lyst til å ta og kjenne på.
Gøy. Det er gøy. Neida, men dette her var utrolig lærerikt, utrolig givende. Jeg føler folk som kommer til å ta seg tid til å lytte høre på denne episoden, de kommer til å sitte igjen med mye tanker og spørsmål og mye muligheter til å finne ut av mer.
Ja, men det er jo bare kjempegøy. Får dere bare si fra til meg dere...
Neste gang, ja, jeg vil veldig gjerne snakke med deg.
Ja, vi har masse uoppgjort, ja. Du må komme inn igjen hvis, hvis
du... Ja, det er godt å høre, jeg kommer gjerne tilbake igjen.
Det
er jo gøy å snakke om sånne ting.
Ja, har du lyst til å plugge noe før du hiver det?
Nei, jeg har ikke så mye mer jeg skulle ha sagt egentlig, altså, men hvis det er noen som lytter, så er det litt som bare... Jeg synes det er jævlig kult at folk er nysgjerrig på de tingene her, og det er ingenting jeg synes er mer moro enn å dele de tingene som jeg har brukt såpass mye tid på, og som jeg føler har forbedret og endret livet mitt, som på en måte er min sti å gå her i livet. Da. Det finnes jo ikke noe mer kult enn å tipse folk om et eller annet, lese om et eller annet, så kommer de tilbake med sine vinklinger, og de har sjekket et tema på egen, altså på egen hånd, og så får man en sånn greie, da. Og det blir en sånn kollektiv greie. Da. Det synes jeg er dritkult.
Ja.
Så hvis det er noen som har noen spørsmål eller noe et eller annet, så er det jo bare å skrive til det eller til meg, eller på Facebook eller et eller annet, så sender jeg gjerne folk videre i retning av et eller annet, hvis de skal fordype seg et eller annet, en eller annen bok eller en eller annen hvor man kan på en måte finne mer informasjon da, for det er jo mesteparten av jobben med å finne ut alle disse tingene her, er jo på en måte å finne alle de der krikene og krokene da, alle livets liksom Tim Ferriss og Joe Rogan og Wim Hof og alle disse her, og utifra de igjen så finnes det kanskje nye 20, 30, 40, 50 andre da, ikke sant, så det er veldig kult å peke folk i riktig retning der da, og liksom man får kanalisert nysgjerrigheten sin litt, så det håper jeg at det er noen som dukker opp og,
du, dette her kommer til å skje igjen, det er ingen tvil om.
Det er kult, jeg kommer, jeg bare, da regner jeg med det blir noe sånn der bowls og noen jordbær liksom.
Ja, Darre stiller opp.
Det ordner vi.
Ja, det fikser vi.
Og korte shortser.
Ja. Fett som faen. Tusen takk, Knut.
Takk det samme, takk.
Darre, dette her er siste episoden før sommerferien.
Ja. Du drar til Vietnam.
Jeg drar til Vietnam i morgen.
Og jeg og Bonnie holder koken.
Ja. Ja, dere kjører på hvis det er mulighet for det. De stenger jo i juli, så... Men vi finner ut av det.
Vi finner ut
det. Ordner det. Null stress.
Og med det håper vi dere sover godt i dag.
Sov godt, folkens. Og ha en fantastisk sommer. Da sier vi som vi alltid sier.
Bye, Felicia.
Bye, Felicia. Peace.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.